Liepājā sabiedriskā apspriešana par veselības centra un spā būvniecību notika oktobrī. Tās laikā notikusi arī klātienes prezentācija, kad izvērtušās asas un plašas diskusijas par šo tēmu atzīst Liepājas pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs. Kopumā ir saņemtas 202 atsauksmes, no kurām 168, 83% iedzīvotāji iecere atbalsta, bet 34, kas iebilst tādā vai citādā veidā, turpina Kaugurs. Galvenās iebildes ir par abūs noteikumu pārkāpšanu un ēkas augstumu, jo ir atļauti divi stāvi.
Jā, tā ir augstāka par to iepriekšējo atļauto, kas bija divi stāvi. Noteikumi nav absolūti. Tas ir vienkārši pārņemts no vēsturiskās abūs, kas savā ziņā ir loģiski, un tāpēc, ka faktiski lielā mērā šie divi stāvi attiecās uz koka abūvi, kas ir lielā mērā saistīti iespējams ar karostas noteikumiem, kas neļāva tuvu piekrastei būvēt fundamentālākas un augstākas mājas.
Pilsētas galvenais arhitekts uzsver, ka atkāpes ir iespējams. Tajā pašā laikā esot skaidrs, ka visu intereses vai vēlmes nebūs iespējams ņemt vērā, tāpēc šajā projektā būs jārod kompromisi, kas paredz labāko iespējamo variantu, lai saglabātu vēl to, kas senajā vannu mājā ir. Savukārt uzņēmējiem būtu ekonomisks pamats būvēt arī jauno spā ēku, skaidro Kaugurs.
Tas uzdevums ir atrast labāko iespējamo variantu, kompromisa variantu, kāds tanī brīdī mums ir iespējams, lai mēs tiktu uz priekšu, nu, nebūtu neapmierināto. Mīļais Dievs, nu, pilna pasauli ir ar ēkām sākot ar Eiffeltorni, kas neatceros, kurš tur sēdēja, lai neredzētu, jo tā bija vienīgā vieta, no kuras Parīzē, no kuras viņi nevar redzēt. Un citiem tā ir ikona Parīzes. Te jau vai katru ēku nozīmīgu, nu, noteikti, ja kam nepatīk,
Būvprojekta izstrādātājs arhitekts Andris Kokins, apskatot seno peldu iestādes ēku klātienē, žurnālistiem skaidro, ka blakus iecerētajai jaunajai spā ēkai, ko būvēs aiz senās vannu mājas, izdosies augstumu samazināt vairāk nekā par vienu metru.
Un ja mēs tagad šodien skatāmies uz šīs ēkas kupolu, ja, tad es varu pateikt, ka 4. stāva dzega ir tieši šī kupola augstumā. Tā kā mēs īstenībā nepaceļamies augstāk par šo ēku. Tā, fiziski, jā. Sabiedriskās apspriešanas rezultātā tur vēl bija vai doma maksimāli daudz sagalāt, mums tiešām arī ir, kaut arī mēs mainām tā sēkas iekšējo funkciju, nu, tas vienkārši neizbēgām. Iekštelpās ir nojauktas starpsienas, jā, bet tiek saglabātas 100% visas vecās vēsturiskās grīdas ar mozaiku, tiek saglabātas vairākas sienas, uz kurām ir flīži, tās mozaikas virsū, viņas viss jau ļoti spēcīgi bojātas, bet, nu, mēģināsim sakārtot, cik var,
jā. Jā, nu, bet ko tas nozīmē, ja vānu māja bez vānu? Nu, vismaz vienu telpu atstāja kā ekspozīciju.
Jau iepriekš iedzīvotāji un būvniecības eksperts Juris Zviedrāns, kurš bija piesaistīts senās vannu mājas izpētes procesā, atzina, ka būtu nepieciešams vairāk saglabāt vēsturiskās detaļas, kas viņuprāt projekta laikā tiks būtiski ietekmētas vai zaudētas. Daļa no iebildumiem ir sadzirdēti, un būvprojekta arhitekts Andris Kokins skaidro, ka dažas atkāpes sākotnējai iecerei ir iespējams.
Un tad vienu telpu mēs nolēmām atjaunot tā, kā viņi ir. Visu veco vannu grīdā iebūvēto, ja? Tāda vēsturiska fotogrāfija konkrēti par to vienu vannu stelpu, kur tāda kušetīte, vecais radiators, kaut kāds krēslis tur stāv, ja? Un tam mums ar pasūtītāju radās doma, vienu telpu varētu tādu uztaisīt precīzi, tā kā viņa tur bija. Saprotams, vannā visticamāk nevarēs mazgāties, ja? Bet viņa tur būs apskatām.
Saglabājot šīs ir loģiski attiecīgā organizācija.
Saruna ar Andri Kokini notiek peldu iestādes iekšpusē, kur šobrīd valda liela postaža un vienā ēkas daļā sienās redzamas lielas plaisas. Viņš skaidro, ka visai ēkai tiek saglabāti vēsturiskie logi un palodzes, maksimāli autentiska palikšot arī vannu mājas dāmu zāli, kā arī citas detaļas. Apskatām dažādu ornamentu flīzes, kas dekoratīvi izdēļojušas grīdā iebūvētās vannas, kad notika ūdens procedūras gan aristokrātu laikā, gan padomu gados.
Sešas krāsu grupas vai ornamentu grupas. Villarai Boch, tā ir vācu firma, tāda ļoti veca. Cik es zinu, principā, ja vēlēšanās viņus var pasūtīt no jauna, jo viņiem ir absolūti visu flīžu paraugu, ko viņi ražojuši vispār jebkad. Bet doma bija tā, nevis likt te līdzīgas atjaunot jaunas, ja, bet mēģināt saglabāt visu, kas ir. Tagad par šīs flīzes, kas teikt, ko mēs te stāv, tagad, ko mēs redzam, tās būs.
Drīzumā publiskos viedokļu apkopojumu par būvniecības ieceres sabiedrisko apspriešanu un tur izskanējušajiem iebildumiem. Ja būvatļauju izsniegs šogad, tad reāli būvniecības darbi sāktos nākamgad, domājot arī par skaņas izolāciju, jo spā ēka atrastos blakus koncertdārzam Pūtvējiņa, kur vasarās notiek brīvdabas koncerti. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.